Vispirms par jaunāko vakcīnu dezinformācijas vilni. Pēc tam, kad slimnīcā ar difteriju nonāca 4 bērni, no kuriem viens vēlāk nomira, sociālajos medijos atkal sākās biedēšana ar vakcīnām. To dara tie paši cilvēki, kas piesaistīja sekotājus maldinot par Covid-pandēmiju.
Atkal lien pie bērniem, kā izskatās, tad šobrīd nošpricēt gribētāji jau izmanto šo te situāciju ģimenes nelaimi vēl nenoskaidrotus apstākļus.
Vairāk jau zināmi maldinātāji pilnīgi nepamatoti apgalvo, ka patiesībā nekas neesot zināms. Proti, nemaz neesot skaidrs, vai 4-gadīgais bērns tiešām mir ar difteriju, vai mums tikai tā stāsta. Līdzīgi Facebook izteicās, kāds Latvijā reģistrēts ārsts homeopāts. Viņš notikušo dēvē par mārketingu, lai pārdotu vakcīnas un ieviestu vakcinācijas pasi.
Un te rekā difterija tiek izrakta. Gaidījām atkārtotu Covid, gaidījām mērkaļu bakas, bet nē, kungi un kundzes nosvērās par labu vecajai labajai difterijai. Mārketings jau tiek izvērsts grandios. Žetons par izdomu un realizāciju šīs kampaņas organizatoriem.
Viņa pausto sociālajos medijos redzējuši tūkstošiem cilvēku. Šis homeopāts jau gadiem iestājas pret vakcināciju un izplata ar to saistītu dezinformāciju. Taču viņam joprojām ir spēkā esošs Latvijas ārstu biedrības izsniegts mediķa certifikāts. Ārstu biedrībā raidījuma tapšanas laikā mums nesniedz atbildi, kā šāda situācija vērtējama. Par to spriedīšot šonedēļ. Viņa Facebook ierakstā teikts, ka difterijas vakcīna nepasargā no saslimšanas, ka palīdz tikai pret vienu difterijas sastāvdaļu, ka uz 10% visu cilvēku vakcīnas neiedarbojas vispār. Tā nav taisnība. Mēs neatradām uzticamu avotu šādiem skaitļiem. Kombinētajai difterijas potei, kuri bērni Latvijā saņem pirms 2 gadu vecuma, ir 97% efektivitāte. Tas nozīmē, ka klīniskajos pētījumos vakcinētie slimojuši par 97% retāk nekā tie, kas to nav saņēmuši. Slimības simptomus izraisa baktērijas ražotais toksīns. Tas nonāvē cilvēka šūnas, rīkles un elceļu gļotādes. Tā rezultātā šie orgāni aizauga, proti pārklājas ar nedzīvu šūnu slāni jeb plēvi. Difterijas potes satur modificētu toksīna variantu, kam ir noņemta kaitīgā daļa, tādēļ tas ir drošs. Saskaroties ar to, mūsu imūnšūnas iemācās ražot vielas īstā toksīna neutralizācijai. Vairāki vakcīnu noliedzēji biedē, ka drošāk ir iztikt bez potēm. Tā nav. Difterija ir ļoti bīstama infekcija, un saskaņā ar dažādiem datiem saslimšana 5-10% gadījumu beidzas ar nāvi. Maziem bērniem risks ir vēl lielāks, līdz pat 20%. Vēl pirms aptuveni 100 gadiem tieši difterija un citas infekcijas slimības bija galvenais bērnu nāves cēlonis. Taču mūsdienās, pateicoties vakcinācijai, šo slimību tikpat kā izdevies izskaust. Vēl viens vakcīnu noliedzēja arguments ir tajās esošais alumīnijs. Tas esot kaitīgs veselībai, īpaši maziem bērniņiem. Taču arī šīm bažām nav pamata. Alumīniju vakcīnām pievieno jau gandrīz 100 gadus, jo tas palēnina aktīvo vielu izdalīšanos un stimulē imūnsistēmu. Alumīniju cilvēku uzņem arī dabiski, ar mātes pienu un pārtikas produktiem. Pētnieki ir pierādījuši, ka alumīnija līmenis bērnu ķermenī nemainās atkarībā no tā, vai viņi saņēmuši vakcīnas un cik daudz. Vēl viens iemesls bažām ir kombinētā pote, ar kuru vienlaikus ievada vairākas vakcīnas, tā it kā pakļaujot mazuli lielai medikamentu slodzei. Mediķi norāda, ka arī šīm bažām nav pamata. Tas nozīmē, ka zīdainis ar vienu poti pēc iespējas drīzāk tiek pasargāts uzreiz no vairākām bīstamām slimībām. Skaidro slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Ūdre.
Jāsaka, ka šobrīd vakcīnas ir ļoti modernizējušās. Ja kādreiz bija monovakcīnas, viena pota pret vienu slimību, tad šobrīd izmanto jau kombinētās vakcīnas, lai būtu mazāk dūrienu. Agrāk tas bija sāpīgi, psiholoģiski nepatīkami saņemt vairākas vakcīnas atsevišķi. Attiecīgi šobrīd ir monovakcīnas, ir vairs ir pieejams tikai dažas. Un konkrētajā gadījumā ar vienu dūrienu zīdainis tiek pasargāts pret 6 slimībām.
Vakcīnai ir blaknes, bet vairums ir īslaicīgas un bez ilgtermiņa sekām. Retos gadījumos ir piemēram drudzis. Latvijā nav bijis neviena ziņojuma par nāvi no difterijas vakcīnas. To mums apstiprināja Zāļu valsts aģentūrā.